Jau senokai išgyvenu tokį dalyką dėl to, ar iš tikrųjų esame atgimę. Ir turėjom čia keletą diskusijų. Ir po vieno pokalbio su broliu jisai išreiškė tokią mintį, kad sako, man turbūt dar nelaikas tarnauti. Nors Kristui jisai pažįsta jau daugiau nei 2 metai. Ir sako, aš dar nesu tam subrendęs, aš nesu praėjęs kažkokių dalykų, aš dar to nesuprantu, aš dar to nemoku ir galbūt man tiesiog dabar nelaikas. Ir man kažkaip toks klausimas iškyla. Kada ateis tas laikas? Kada tu būsi pasiruošęs? Kada mes būsim pasiruošę? Ir tokį vaizdą matau, kad Dievas kviečia, mus kviečia, bet mes sakom paskui. Mes sakom, kad palauk, aš dabar esu užsiėmęs. Palauk, aš dar nepasiruošęs. Palauk, gal dabar ne mano laikas, gal kažkas kitas gali tą padaryti. Ir tikrai gali kažkas kitas padaryti. Bet Dievas kviečia tave. Ir man kyla klausimas, ant kiek tie žmonės yra pažinę Kristų, ant kiek tie žmonės yra atgimę iš dvasios. Ir klausimas tada, kokią mes evangeliją skelbiam. Ar bandom savo suvokimu, savo išmintim, perskaitytom knygom, paklausytais pamokslais ar praeitais kursais, kaip evangelizuoti, įviniojam tą evangeliją į tokį gražų popieriuką ir atnešam jį žmonėms. Ir tada stebėmės, kodėl taip yra. Kodėl bažnyčioje tiek žmonių, kurie gyvena tik sekmadieninio krikščionio gyvenimą. Ir aš nieko prieš neturiu kursus, aš nieko prieš neturiu knygas, aš nieko prieš visą tai tikrai neturiu, bet mes negalime atvesti žmogaus pas Kristų, jeigu jisai pirmas jo nepakvietė. Ir mūsų išmintis nėra viešpatės išmintis, kuris pažįsta tą žmogų. Kuris pažįsta tą žmogų iki tų slapčiausių ir giliausių jo širdies vietų, apie kurias jis pats iki galo nežino. Jisai žino, kaip prieiti prie to žmogaus. Jisai žino, ką jam reikia pasakyti. Todėl, kai mes ateiname skelbdami evangeliją su savo išmintimi, neklausydami viešpaties, mes ir atvedami tą netikrą atgimimą, sukurdami atmosferą, kažkokią gražią muziką, gražų žodžiai. Ta atmosfera, kuri dažniausiai tvyro bažnyčiai, ir jinai yra nuoširdi ta atmosfera. Žmonės yra geri, žmonės padedantis, išklausantis. Ir tiesiog gera čia būt. Bet gera būt neapsaugos nuo paskutinio teismo. Ir, žinot, yra ta vieta, Mato 22, šiandien kažkaip atvažiavau, Mato 22, nuo antros iki 14 eilutės, šiandien važiavau ir kažkaip apie tai negalvojau, bet mintis tokios sukosi, kad sako, yra daug. Nes daug pašauktų, bet maža išrinktų. Ir apie tai net nenorėjau kalbėti, bet dabar kažkodėl nusprendžiau, kad aš turiu atsiverstą eilutę. Ir paskaitysiu aš jums, Mato 22, nuo 2 iki 14. Su dangaus karalystė yra panašiai kaip su karaliumi, kuris kėlė savo sūnų į vestuves. Jis išsiuntė tarnus šaukti pakviestųjų į vestuvių pokylį, bet jie nenorėjo ateiti. Tada jis vėl siuntė kitus tarnus liepdamas, sakykite pakviestiesiems, štai surengiau pokylį, mano jaučiai ir nupenėti veršiai papjauti ir viskas paruošta, ateikite į vestuves. Tačiau kviečiamieji jo nepaisė ir nuėjo kas savo, vienas į ūkį, kitas prekiauti, kitas tarnus nutvėrė, išniekino ir užmušė. Tai išgirdęs karalius užsirūstino ir išsiuntęs kariuomenės sunaikino tos žmogžudžius ir padegė jų miestą. Tuomet jis tarė savo tarnams, vestuvės surengtos, bet pakviestieji nebuvo verti. Todėl eikite į kryžkelės ir ką tik rasite, kvieskite į vestuvės. Tarnai išėjo į kelius ir surinko visus, ką tik sutiko. Blogus ir gerus. Ir vestuvės buvo pilno svečių. Karalius atėjo pasižiūrėti svečių ir pamatė žmogų, neapsirengusi vestuvinių drabužių. Jis tarė jam, bičiuli, kaip čia įėjai, neturėdamas vestuvių drabužių. Tasai tylėjo. Tada karalius paliepė tarnams, suriškite jam rankas ir kojas ir išmeskite jį laukan į tamsybės. Ten bus verksmas ir dantų grėžimas. Nes daug pašauktų, bet mažai išrinktų. Ir aš tikrai nenorėčiau, kad kažkuris iš mūsų ateitumėm į tas vestuvės nepasiruošę. Be to vestuvinio drabužio. Ir todėl aš labai raginu peržiūrėti, ką mes kelbėm žmonėm. Kokią evangeliją mes kalbam žmonėm. Ir ačiū Dievui, pastorė pamokslauja apie tai. Tikiu, kad Dievas tiesiog šiuo metu kelia tą klausimą, kur mes esam. Ir visa tai, kas vyksta dabar pasaulyje, yra labai puikus laikas įvertinti patiems asmeniškai, kur aš esu. Ar aš esu tiesiog sekmadieninis krikščionis, ar aš esu Kristaus sekėjas. Ir vargas mums, jeigu mes esam tiek sekmadienio krikščionis. Galbūt dar vidurį savaitės nueinu į lastelę, galbūt į maldą ateinu. Ir ten baigėsi mano krikščionybė. Ten baigėsi mano santykis su Kristumi. Vargas man tada. Tai neišlaikys. Ir šiandien kalbėjau su vienu broliu, jisai sako, sunku man. Viskas uždaryta, niekur negaliu susitikti su niekuom. Sako, man labai sunku. Ir va tai parodo mūsų pamatą, ant kurio esam pastatę. Ar mes mokam būti su savim, ar mes mokam būti su Dievu, aš sutinku, kad sunku. Aš sutinku, kad daugam yra šis metas labai sunkus. Bet jeigu mūsų pamatas pastatytas ant tvirto pagrindo, jisai išlaikys. Ir Dievas atneš mum tą ramybę, atneš mum tą nuraminimą, kurio mum taip reikia šiandien. Ir nežinau, kiek iš jūsų esat skaitę knygą Riko Džoinerio Galutinis siekis, bet man toks labai susidaro vaizdas, kad šių dienų bažnyčia puikiai ten iliustruota. Kad mes esam užmygę, mes esam apgauti, mes esam įsipatoginę. Ir tai tiesiog toks klubas, į kurį mes ateinam, kur mus palinksmina, kur kažką gero papasakoja, tai nuteikia gerai mūsų dvasę tam kartui. Tai nuramina mūsų sielą, atneša mums kažkokį džiaugsmą vidinį. Bet jis yra laikinas. Mes pametėm tą desperaciją. Viešpatė, tik tais tu. Tik tais tu suteiki mano gyvenimui kažkokias spalvas. Tik tais tu, viešpatė, leidi man atsikelt šį rytą ir nugyventi jį kitaip, negu aš esu įpratęs, negu aš norėčiau. Nes aš pažįstu save, aš esu... Aš neįsiu ten, bet jeigu ne Dievas, aš gyvenčiau kitaip. Galbūt visai nebegyvenčiau. Ir aš žinau, kad tik tais jo dėka. Jisai mane prikėlė, jisai man suteikė kitokią viltį, kurios aš visiškai neturėjau, aš sakyčiau. Arba turėjau, bet kažkokią miglotą, neteisingą. Tik jame mes galim išsipildyti. Ir grįžtant prie to brolio, galvoju, kada mes būsim pasiruošę. Ir kai skaitau apaštalų pakvietimą, kai Kristus, galim paskaityti, mato 4, nuo 18 iki 22 eilutės, ten Jėzus, sako, vaikščiodamas palei Galilėjos ežerą, pamatė du brolius, Simoną, vadinamą Petru ir jo brolį Andriejų, metančius tinklą į ežerą. Mat, jie buvo žvejai. Ir jis tarė jiems, sekite paskui mane ir aš padarysiu jūs žmonių žvejais. Tuo du, tuo jau pat paliko tinklus ir nusekė paskui jį. Paėjęs toliau jis pamatė kitus du brolius, Zebediejaus sūnų Jokūbą ir jo brolį Joną. Jiedu su savo tėvu Zebediejumi valtyje taisė tinklus. Jėzus juos pašaukė ir tie tučtojau palikė valtį ir tėvą nusekė paskui jį. Ir ne vienas iš jų, bent jau čia skaitant, nesakė, kad palauk, aš dar nepasiruošęs, gal man dar reikia kažką pereiti, praeiti, suprasti. Ir tada ateik, ne vienas iš jų taip nepasakė. Jie viską paliko ir nusekė paskui jį. Ir tais laikais žvejai buvo gan gera specialybė, nes jinai buvo pelninga. Galbūt nebuvo jie patys šviesiausi žmonės, bet jie turėjo iš to gerą pragyvenimą. Ir jie ne tai, kad jiems blogai buvo ir jie nusekė, tikėdami, kad bus geriau. Bet jie tiesiog buvo paraginti dvasios, kaip ir tikiu, kad prie kiekvieno iš mūsų kažkada lietėsi Jėzus. Ir tikrai, aš nežinau, aš išgyvenau, kad aš ne... Man klausimo nebuvo. Aš žinojau, kad tai yra tikra tiesa, kad jis yra viešpačių viešpats ir kad mano gyvenimas priklauso jam. Ir nežinau, ir žinau istorijų tiksliau, žinau istorijų tokių, kur žmonės nieko neišgyveno, tiesiog darė sprendimą, priėmė sprendimą sekti juo. Bet tas sprendimas, aš tikiu, buvo tikras, kad aš žinau, kad tu mane kvieti. Gal nebuvo išgyvenimų, gal nebuvo to antgamtiško prisilietimo, gal nebuvo kažkokio balso iš dangaus. Bet jūs tikrai savo dvasę žinojot, kad Kristus mane kviečia. Taip tikiu, ir apaštalai nusekė paskui jį, nes dvasė jiems kalbėjo, kad čia yra viešpats, kad čia yra gyvenimas, kad čia yra kelias ir tiesa. Ir kiti apaštalai, ne apie visus, yra žinoma, kas jie buvo, didžiąją dalį, manau, jie buvo žvejai, kiek mes žinom, kad Matas buvo muitininkas. Žinom, kad muitininko profesija buvo tokia ne pati mylimiausia, sakykim, ir žydai tai skaitė kaip išdavikus muitininkus, nes jie iš savų engė tos mokesčius. Ir muitininkas net negalėjo iš savo algos mokėti dešimtinės į bažnyčią, nes tai buvo purvini pinigai. Muitininkas negalėjo liudyti teisme. Kai kurie žydai net neimdavo gražos iš to mokesčio, nes tie pinigai buvo purvini ir jie nenorėjo jais teptis. Ir Jėzus atėjo ir pakvietė jį. Jisai pakvietė tuos, kurie atstumti, jisai pakvietė tuos, kurie galbūt ne patys šviesiausi. Simonas buvo maištininkas, sukilėlis, protestuotojas. Bet kai Jėzus jį pašaukė, jisai nenustojo būti tas, kas yra, jisai tik pakeitė kryptį. Ir jisai naudojo tai, kas jame buvo, kitiems tikslams. Nešti evangeliją, nešti žodį ir nešti jį su aistra. Ir niekur aš nematau, kad jie kažkur abejojo. Ir aš tik tais galiu įsivaizduoti, kaip jautėsi žmonės, fariziejai, matydami Jėzų su, ir ką jie galvojo, matydami Jėzų su tokiais žmonėm, kaip Matas, muitininkų bendryjoj, sėdintis prie stalo ir valgantis su jais. Dažnai matomas su paleistuvėmis, kurioms jisai suteikdavo viltį. Tiems žmonėms, kurie buvo atstumti visų, jisai nešė viltį į nekenčiamus žmonių gyvenimą, nekenčiamų žmonių gyvenimus jisai atnešė viltį. Ir aš klausiu savęs ir tikiu, kad daugelis iš mūsų turim kažkokią sferą savo gyvenime ar grupės žmonių, kuriuos nuvertinam, kuriuos skaitom žemės nekastą, kuriems nesuteikiam šanso, galbūt to garsiai neįvardinam, bet kažkur giliai paslėpta, kažkur giliai užstrigusi mintis, kad šitie žmonės yra neverti, kad pa šituos žmonės nereikia eiti, jie jau nebeturi vilties. Jėzus taip nemąstė. Ir realiai užsiduodu klausimą, ar mūsų mąstymas, mūsų auklėjimas, mūsų kažkiai įsitikinimai turi tų neteisingų suvokimų, išskirstimų žmonių. Ir tikrai aš turiu. Ir pamenant Neringas pamokslą, kai jinai kalbėjo apie savo bendradarbį ir kaip Jėzus gydė jų abiejų širdis ir jų pozicijas tuo atžvilgiu. Užsiduodu savo klausimą. Ar aš myliu žmonės? Jeigu aš turiu tas grupės, į kurias galbūt žiūriu kitaip, ar aš myliu žmonės? Ir Jono laiškas, pirmas Jono laiškas 4:20 sako, jei kas sako, aš myliu Dievą, o savo brolio nekenčia, tas melagis. Kas nemyli savo brolio, kurį mato, kaip gali mylėti Dievą, kurio nemato. Ir aš suprantu, kad tai kalba labiau apie brolio ir sesį Kristuje. Bet tai kalba apie visus. Ir jeigu mumyse nėra meilės, kurio vietoje aš esu, ir aš suprantu, kad mes turime prašyti viešpatės tos meilės. Aš žinau, kad mes negabus mylėti žmonių taip, kaip jisai mus pamilo, taip, kaip jisai mus myli. Mes to negabus padaryti iš savęs. Ir tik tais gaudami jo meilę kas rytą, gaudami jo meilę kasdieną ateidami prie jo kojų, mes būsime gabus, prašydami jo, įdėk mumi širdį tos žmonės, išgydyk mano širdį, kodėl aš taip jaučiuosi, kodėl aš nuteisiau tos žmonės. Ir naudok mane patarnauti tiems žmonėms, atnešti į jų gyvenimą šviesą. Ir aš neįvardinsiu tų grupių, jūs kiekvienas, manau, įsivardinsit savo. Tik tai kviečiu būti atvirai su savim. Nepalikim tų tamsių vietų savo širdise, savo protuose. Nepalikim tų vietų, kurias mes patys jau senai neinam. Prašykim, kad Viešpats apšviestų, kad šventoji dvasia keltų mumise tai ir kad mes galėtumėm jo šviesoj visą tai susitvarkyti. Apaštalai paliko viską. Apaštalai paliko viską, kad sektų juo. Tas pats žvejybos verslas, jie turėjo kažkokius turbūt savo tinklus, savo laivus. Ten buvo investavę savo pinigus uždirbtus. Ir jie viską paliko, viską metė ir pasitikėjo, kad Dievas juos gali pravesti. Kad Dievas turi kažką geriau, kad Dievas turi kažką daugiau, negu tai, kame jie randasi dabar. Ir visi 11 apaštalų paliko viską ir nusekė paskui Jėzų ir pilnai jo pasitikėjo. Ir kiek žinom, kiek skaito, vienintelis Judas, kuris buvo iždininkas, jisai nebuvo tvirtas savo apsisprendime ir sviravo tuose finansų galbūt klausimuose, nežinau net kaip įvardinti. Ir tai turėjo savas pasekmes. Tarnystė, mano manimu, yra pagrindinis dalykas, ką mes esam sutverti. Ir taip, tai ne visada patogu. Ir taip, tai atima laiko. Ir aš net nekalbu apie kažkokius didelius tarnavimus, aš kalbu apie savo pirmą namus, kur man Viešpatie taip pat reikia daug tavo išminties. Patarnaut savo žmonai, patarnaut savo vaikam, kad jie būtų supažindinti su Viešpačiu, kad jie turėtų tą ateitį Dieve. Ir tai yra mūsų atsakomybė. Ir toliau kalbant apie visas kitas tarnystės, reikia aukos. Reikia aukoti save, reikia aukoti savo laiką. Reikia leisti laiką su Viešpačiu, kad būtum išsipildęs toj tarnystėj, kurią Dievas tave ir pašaukė. Reikia turėti atvirą širdį, būt pasiruošusiam aukotis, atiduoti paskutinį, ką turi. Ir tai tikrai nėra lengva. Aš pamenu, kai baigiau reabilitacinį centrą, turėjau kažkokių planų, turėjau kažkokį suvokimą, ko aš noriu iš gyvenimo. Turėjau pasistatęs tokius net žingsnius, ką aš noriu pasiekti. Buvau pasistatęs dalykus, kuriais turiu vadovautis, kad turėčiau kažkokį tinkamą gyvenimą. Ir vienas iš tų dalykų buvo tarnystė, bet tarnystė, kurią aš supratau savaip. Ta tarnystė, aš išėjęs iš centro, aš turėjau skolų, aš turėjau kažkokių dalykų, kurių buvau pridaręs. Reikėjo atsiskaityti ir su žmonėm, ir su organizacijom. Ir faktas, tam reikėjo finansų. Bet aš Dievą meldžiau, aš dirbdavau, dirbau statybose, meldžiau Dievo, Dieve, aš nenoriu dirbti statybose, nors man patinka statybos, bet aš noriu tarnauti tau, aš noriu tarnauti žmonėm, aš Dievas įdėjo į širdį padėti tiems žmonėms, kurie galbūt šiai dieną eina per tą patį, per ką aš praėjau. Ir žinau, kad Dievas ne šiaip sau leido atsitikti tai, kas atsitiko mano gyvenime, ir ne tai, kad atsitikti, bet jisai paėmė ir panaudojo visą tą mano patirtį, kad aš galėčiau padėti kitiems. Bet aš tą tarnystę įsivaizdavau kitaip. Aš tarnystę įsivaizdavau, kad aš būsiu pilnai aprūpintas, kad aš būsiu, nežinau, kadangi turėjau tų skolų, mano finansai buvo pagrindinis tikslas, kad aš turėjau uždirbti, atiduoti, atsiskaityti, kad atgaučiau kažkokią laisvę. Ir sakykime, tą tarnavimą aš įsivaizdavau savaip. Ir atsimenu, kai pastorė pakvietė tarnauti į Alfą, man iš karto viduj ne. Nes aš žinojau, kad finansiškai man bus sunku. Ir suprantate, aš prašiau Dievo tos tarnystės, aš prašiau Dievo, kad Dieve įvesk mane į kitokį gyvenimą, negu aš gyvenu dabar, aš noriu aukotis ir pasišvesti tau. Bet kai tik atėjo pasiūlymas, iš karto mano galvoj, ne. Nors giliai širdyje žinojau, kad čia yra tai, kas ir yra, kad Dievas mane kviečia į tą tarnystę. Ir dabar aš matau jo ranką tame. Aš matau, kad jisai per vat, šituos ten 9 ar kiek metų aš esu šitoj tarnystėje, kad jisai niekada manęs nepaliko. Aš turiu daugybę liūdėjimų, kai jisai išvedė mane tiek finansiškai, tiek iš kažkokių situacijų. Ir aš žinau, kad jis visada yra šalia. Aš žinau, kad jis yra ištikimas, aš žinau, kad jis yra aprūpina, aš žinau, kad jisai išsprendžia ir tikrai paruošia man taką. Ir mes matom, mato 10 skyriui, nuo 5 iki 10 eilutės, kaip apaštalai mokinėjo, pasitikėjo juo ir kad jisai juos aprūpins ir tas pasitikėjimas sekė ženklais ir stebuklais. Skaitome šios 12, Jėzus išsiuntė įsakydamas jiems, nepasukite keliu pas pagonis ir neužeikite į samariečių miestą, bet verčiau eikite pas pražuvusias Izraelio namų avis. Keliaudami skelbkite, prisertino dangaus karalystę, gydykite ligonius, apvalykite rupsuotusius, prikelkite mirusius, išvarinėkite demonus, dovanai gavote, dovanai ir duokite. Neimkite nei aukso, nei sidabro, nei variokų į savo juostas, nei kelionmaišio, nei 2 tunikų, nei sandalų, nei lazdos, nes darbininkas verta savo valgio. Ir mokiniai tom pasitikėjo. Jie sekė juom, jie vykdė tai, ką jisai jas, kur jūs siuntė, ką jisai jiems sakė, ir jie buvo palaiminti tom. Ir kartais tiesiog ir norisi va, tų stebuklų. Kartais norisi naudoti Dievą, galbūt nesąmoningai, norisi naudoti jį kaip burtų lazdelį. Kaip pamena tą filmuką, kur sako, lydekai paliepus, man panorėjus. Ir galbūt juokingai skamba, bet aš žinau, kad mano gyvenime tokių situacijų buvo ir ne viena. Kad mes aiškiai žinome, kaip Dievas turi atsakyti į mūsų tam tikrus poreikius. Ir įsižeidžiam, jeigu jisai taip neatsako. Tai irgi tai nėra kažkoks naudojimasis juo? Ar tai nėra kažkoks, nežinau, apie tai, ką ir minėjau, lydekai paliepus man panorėjus. Aš nuo vaikystės buvau mokamas mylėti Viešpatį. Mano močiutė buvo labai tikinti moteris, išgyvenusi daug dalykų, jos šeima buvo partizanai, broliai buvo partizanai, jie buvo išžudyti, jos 2 sesės buvo ištremtos ir tėveliai ištremtos į Sibirą. Jinai dar būdama maža, jos tėvai išsiuntė kažkur pas artimuosius, padirbė pasą, kad apsaugoti ją. Ir aš labai būdavau sužavėtas jos pasakojimais apie jos prisiminimus ir apie tai, kaip jinai tuose sunkumuose visada turėjo Viešpatį. Nepaisant to, kas vyko jos gyvenime dėl brolių, dėl seserų, dėl tėvelių, jinai nepasipiktino Dievu. Jinai dėkojo jam, jinai išgarbino jį ir mylėjo jį. Ir ne man buvo labai tikras pavyzdys tikinčio žmogaus. Jinai mane išmokino, kad Dievas nėra tas toks, kokį aš įsivaizdavau, mokant kunigą mokykloje ar bažnyčioje. Aš įsivaizduodavau kaip kažkokį piktą dėdę su barzda, kuris sėdi ant debesies ir stebi, kas ką daro ir baudžia neteisiuosius. Ir močiutė man piešė kitokį paveikslą, apie mylintį Dievą. Ir aš tikrai žinau, kad jinai buvo atgimusi. Aš tikrai žinau, kad jinai turėjo tą dvasę savį ir skleidė tą šviesą aplinkui save. Aš dariau visus dalykus, kas reikėjo bažnyčioje, buvau priėmęs visus sakramentus, aš katalikų bažnyčiai augau, kiekvieną sekmadienį būdavau mišiuose, norėjau būti to vadinamu klapčiuku, patarnautojų bažnyčiai. Ir tam ruošiausi, ir visi mane skatino tam. Bet atėjo į mano gyvenimą dalykai, kai aš nusisukau nuo Dievo. Nes atėjo laikas, kad aš pradėjau vertinti kitus dalykus labiau. Ir man tiesiog pasidarė nejauku ateiti pas jį maldoje, ateiti į bendrystę su juo, nes aš pradėjau gyventi kitaip. Bet labai aiškiai pamenu, kai mano gyvenime būdavo įvykiai, kurių metu aš norėdavau, sakykim, kai ateidavo sunkus laikas, aš visada šaukdavausi jo. Aš pamenu vieną situaciją, kai man buvo 15 metų, aš sėdėjau uždarytas policijos kameroj, kaip PZ. Ir nebuvo mano draugų, ten buvo kvaila situacija, buvo tokia vaikystės, paauglystės klaida. Ir tiesiog straipsnis grėsė nuo 4 iki 10 metų kalėjimo. Už tikrai, nu, sakykim, visišką kvailystę. Ir kai nebebuvo mano draugų šalia, kai nebebuvo prieš ką maivytis, prieš ką pozuoti, aš sėdėjau ir verkiau. Aš prisiminiau, kad yra Dievas, aš prisiminiau, kad jisai mane myli, aš prisiminiau, kad jisai man gali padėti, nes mačiutė jį padėjo. Ir aš pradėjau šauktis, Dieve, jeigu tu esi, padėk man išeiti iš šitos situacijos. Aš viską užbaigsiu, viską, ką darau ne taip, aš grįšiu pas tave, aš tarnausiu tau, aš atiduosiu savo gyvenimą į tavo rankas. Tik padėk man išeiti. Nes aš buvau dar vaikas, man 15 metų. Ir ta mintis, kad man gali tekti sėdėti ar ten 4 ar 10 metų kalėjime, buvo labai baisi. Ir aš pamenu, kad ta situacija išsisprendė. Ir aš išėjau į laisvę ir aš iš karto pamiršau, ką žadėjau. Aš iš karto pamiršau, ką žadėjau Dievui ir atsidūrė savo draugų rate, gyvenau taip, kaip gyvenau. Ir vėl gelgiuosi su juo, kaip su burtų lazdėlė. Kitas įvykis, kai man buvo 17 metų, aš susilaužiau stuburą. Susilaužiau kaklą ir šokdamas į vandenį. Pataikiau į akmenį ir tiesiog buvau paralyžuotas, nejudinau nei rankų, nei kojų. Ir gulėdamas ligoninėje, pamenu, daktarai sakė, viskas, tu mirsi. Tėvam liepė ruoštis laidotuvėms, nes buvo pažeistas pirmas lankstelis, sutrupėjęs ir užspausti nervai. Ir sako, čia be šansų, kad jis išgyvens. Ir man kažkaip vėlgi grįžo prisiminimai, kad Dievas yra. Kad jisai man nekartą padėjo. Nebe tai, kad iš mačiutės pasakojimų, bet aš žinau, jisai veikia mano gyvenime. Ir aš vėl prašiau. Aš vėl prašiau, iš pradžių prašiau, kad Dieve daug man valdyti rankas ar ranką, kad aš nusižudyčiau, nes aš nenoriu, kad mano mama sėdėtų prie manęs ir keistų man pampersus visą likusį gyvenimą. Nes kai aš išgyvenau, daktarai pasakė, kad jisai bus daržovė. Jisai neatsistos, jisai nevaikščios, jisai bus va toks. Bet kai pajudėjo ta ranka, aš pradėjau prašyti, kad Dieve gal ir tos kojos pajudės. Ir aš dabar nepamenu, kiek to laiko praėjo, bet aš žinau, kad aš savom kojom išeidinėjau iš tos ligoninės. Ir visas personalas stovėjo ir plojo. Nes jie sakė, čia yra stebuklas. Bet aš vėl pamiršau. Aš tik išėjęs iš tos ligoninės, gyvenau toliau, taip kaip buvau įpratęs. Ir vėl pasinaudojau Dievu, kaip burtų lazdėlę. Ir kam aš visą tai kalbu, kad parodyti, kad nesvarbu, kas vyksta, kad Dievas parodo savo galybę mūsų gyvenime. Ir mes dažniausiai ateinam pasikairą sunku, nes giliai viduj, aš manau, kiekvienas ateistas atsidūręs mirties akistatoj, žino, kad yra Viešpats. Žino, kad vienintelis jis gali išgelbėti. Ir esmė, kad, sakykim, to nebuvo atgimimo. Nes aš žinojau, kas yra Dievas. Žinojau iš pasakojimų. Žinojau iš Biblijos. Žinojau, išsakau iš močiutės. Žinojau iš savo kažkokių vat, įvykusių dalykų, kad Dievas mane saugo, kad jisai mane praveda, kad jisai duoda man tą naują šansą. Bet aš nebuvau atgimęs. Ir tik įvykus tikram atgimimui, aš supratau, kas yra Viešpats, kas yra Kristus, ant kiek stipriai jisai mane myli ir kokį planą jisai yra man paruošęs. Ir aš galiu pasakyti, kad tie mokymai, per kuriuos ėjau nuo savo atgimimo, kad daugelis iš jų buvo greunantis mano gyvenime. Kad, sakykime, atgimus aš negalėjau tylėti, atgimus aš norėjau šaukti, aš norėjau visiems pasakyti, kas yra Kristus ir kad jis yra gelbėtojas, kad jis yra karalius, kad jis yra vienintelis Dievas ir vienintelė mūsų visų viltis. Ir man buvo kalbama, kad palauk, tu dar kūdikis, viskas praeis, ateis išmintis, tu darbais rodik Viešpatį ir visa tai tiesa. Bet nenustokim būti tais kūdikiais ir vaikais. Nenustokim kalbėti tikros evangelijos. Ne tos gražios ir, kaip minėjau, įviniotos į gražius popierėlius, bet skelbkime tikrąjį Dievą, kuris gelbė, kuris atstato, kuris įgalina ir būkime vedami jo. Būkime vedami jo. Ir prašykime jo, kad jisai nukreiptų teisingą linkmę. Visa, ko mums reikia, tai yra būti su juo, prisipildyti jame ir nešti tai, ką jisai mums įdės nešti. Ir tikiu, kad Dievas kviečia kiekvieną, kuris yra atgimęs, tarnauti. Tikiu, kad Dievas yra įdėjęs jums giliai širdį, kad ir jūs žinote, kuris jūs kviečia, jūs žinot, kuris jūs veda. Ir aš raginu jūs atsišaukti. Aš raginu tave atsišaukti šiandien tam vedimui, kuris yra tavo širdy. Aš raginu visus mus prabusti ir grįžti prie šaknų. Prie to tikrojo buvimo, prie jo kojų. Mažiau savo išminties, daugiau semtis iš jo. Aš Dieve meldžiu už kiekvieną, kuris šiandien stebi. Aš meldžiu Dieve už tuos, kurie stebės. Aš meldžiu Dieve, kad tu atgaivintum jų dvasę. Kad tu nuimtum mums tą vat, melo kažkokį šydą, tą įsipatoginimą mūsų gyvenime Viešpatį. Pažadink bažnyčią, prikelk mus. Su aistra tarnauti tau. Taip kaip darė pirmieji mokiniai, vaikščiodami su Jėzum. Jie neturėjo jokių gabumų didelių, jie neturėjo išsilavinimo, galbūt kai kurie. Bet jie sekė ir darė tai, ką Kristus sakė. Ir nėra blogai, aš tikiu, visi tie mokymai, bet Dieve, padėk mums grįžti prie tų pačių šaknų. Prie tos tiesos, kuri teka tik tais iš tavęs. Įgalink mus Viešpatie prabusti. Suteik mum jėgų pasipriešinti savo kūniškumui. Ačiū tau, Kristau, už tai, ką padarei dėl mūsų. Laiminu Viešpatie kiekvieną, kuris klausosi. Jėzaus Kristaus vardu. gero likusio sekmadienio visiems. Paskambink kažkam, pasakyk, kad Dievas jį myli. Jeigu žinai, kad kažkam reikia aplankymo, nueik aplankyk, žinau, kad dabar negalima, nunešk prie durų kažką, nežinau, lauknešėlį, nors ir kažką labai mažo ar smulkmeną, bet tikiu tai atneš paguodą. Būkit palaiminti, brangiai.